Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγειλα, έχουμε ήδη συνδεθεί μάλλον με την Μελβούρνη της Αυστραλίας και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, τον ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας της ελληνικής ομογένειας, ο οποίος έχει την καλοσύνη κάθε Παρασκευή πρωί, ώρα Ελλάδος, να είναι μαζί μας και να μας διηγείται ιστορίες των Ελλήνων της Διασποράς. Τον καλωσορίζω. Καλημέρα σας, κύριε Τάμι, από την Αθήνα.
Καλό απόγευμα από την Μελβούρνη της Αυστραλίας. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε, ειλικρινά, διότι η χαρά είναι δική μας, γιατί είναι πάντα δύσκολο να ακούει κάποιος παρά να μιλάει. Επομένως, ήθελα να ευχαριστήσω και τους ακροάτριες και τους ακροατές μας που έχουν την υπομονή και βέβαια την όρεξη να μας παρακολουθούν και να διαμορφώνουν έτσι μια ενεργέστερη γνώμη για τον ελληνισμό που ζει και έζησε σε διάφορα μέρη της οικουμένης. Να είστε καλά όλοι.
Ευχαριστούμε πολύ. Στο παρελθόν, κύριε Τάμι, σας έλεγα, νομίζω λέγαμε, έρωστε ευδαιμονούντες, ευδαιμονείτε.
Έρωστε ευδαιμονούντες είναι ο πληθυντικός.
Έρωστε ευδαιμονούντες.
Έτσι ακριβώς είναι. Να είμαστε γεροί και να είμαστε ευτυχισμένοι. Είναι οι χαιρετισμοί των Ελλήνων. Οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν το χαίρε, το υγείενε, το έρωσο, διότι αυτά ήταν τα ζητούμενα στην ζωή. Το καλημέρα, καλησπέρα και τα λοιπά είναι άχρωμο, άοσμο. Δεν ξέρω αν αναφέρεται στον καιρό ή αναφέρεται στη διάθεση. Δεν έχει τίποτε να προσφέρει στον άνθρωπο και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι ουδέτερα νοηματικά, θα έλεγα, ουδέτερες νοηματικά φράσεις. Επασχετώσει δεν είναι ελληνικές. Δεν είναι ελληνικές.
Μάλιστα. Ναι. Κύριε Τάμι, την προηγούμενη φορά μας μιλάγατε για τον ελληνισμό της Κίνας, έτσι, και είχαμε μείνει στο γεγονός ότι θα επρόκειτο μάλλον να αναφερθείτε στο θέμα των αποζημιώσεων ελληνικών περιουσιών στην Κίνα.
Ναι. Είναι μια θλιβερή αυτή η ιστορία της ελληνικής διασποράς. Μια τραγική, θα έλεγα, ιστορία της ελληνικής διασποράς, διότι αναφέρεται σε έναν μεγάλο αριθμό Ελλήνων της Κίνας και της Ιαπωνίας, οι οποίοι έχασαν τις περιουσίες τους, εθνικοποιήθηκαν και στη συνέχεια αναζήτησαν, μετά την εθνικοποίηση αναζήτησαν κάποια αποζημίωση μετά το 1949 και φυσικά η αναζήτηση αυτή της αποζημίωσης, της δικαίωσης, ήταν ένα αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της ελληνικής και της κινέζικης κυβέρνησης που κράτησε ενεργά από το 1973 έως το 2010.
Τόσα χρόνια.
Ενώ δηλαδή, ενώ η υποβολή των στοιχείων για προς αποζημίωση ξεκινάει το 1955, το ελλαδικό κράτος δεν είχε την εξουσία και την διπλωματική δύναμη, διότι δεν υπήρχε πρεσβεία ελληνική στην Κίνα. Κατά συνέπεια, από το 1972 ιδρύεται η ελληνική πρεσβεία και το 1973 ξεκινάει ο αγώνας πλέον, ο εθνικός αγώνας πλέον, όχι των Ελληνοκινέζων, αλλά του ελληνικού κράτους για δικαίωση των Ελληνοκινέζων, τους οποίους θεωρεί και Έλληνες πολίτες. Τελικά, όπως θα δούμε, οι διαπραγματεύσεις αυτές διευθετήθηκαν, αλλά άκαρπα. Δηλαδή δεν επέφεραν κανένα αποτέλεσμα ριζικό για τους ανθρώπους και τους κληρονόμους τους, όπως θα δούμε. Ωστόσο, λόγω διαφωνίας μεταξύ των εναγόντων, δηλαδή αυτών που έκαναν την μήνυση, δεν διανεμήθηκε ποτέ η αποζημίωση, έστω η πενιχρά αποζημίωση, όπως θα δούμε, που δόθηκε. Αυτό το αποτέλεσμα προκάλεσε πολλά άσχημα συναισθήματα σε πολλές ελληνικές οικογένειες που είχαν προηγουμένως εγκατασταθεί στην Κίνα. Μετά την εδραίωση της Λαϊκής Επανάστασης στην εξουσία του 1949, ξεκίνησε ένα σκληρό, θα έλεγα, πρόγραμμα εθνικοποίησης με στόχο τους ξένους και με σύνθημα η Κίνα για τους Κινέζους.
Κάτι μου θυμίζει αυτό.
49-55, συγγνώμη.
Κάτι μου θυμίζει, λέω αυτό.
Ναι. Είναι και το σύνθημα, ας πούμε, το οποίο επικράτησε σε άλλες χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένες και της πατρίδας μας. Κατά την περίοδο λοιπόν 49-55, εκατοντάδες Ελληνοκινέζοι έπικοι που είχαν κάνει την Κίνα σπίτι τους, μεγαλώνοντας τα παιδιά τους και συσσωρεύοντας τον πλούτο τους, μεγάλο ή μικρό, εκδιώχθηκαν λοιπόν και εξορίστηκαν. Το νέο καθεστώς τους επέτρεψε να μεταφέρουν, επαναλαμβάνω τώρα τα βασικά που τα αρχεία της Κίνας αυτά, να μεταφέρουν 2 βαλίτσες με τα ρούχα τους, πολύτιμα αναμνηστικά, ένα ποσό μέχρι 50 δολάρια Αμερικής και 1 ίντσα ασήμι ανά άτομο, όχι χρυσό. Επομένως, το επιτρεπτό κατά την έξοδό τους, θα έλεγα,
περιουσιακό στοιχείο.
Η άδεια που δόθηκε, ναι, για να μεταφέρουν εκτός Κίνας ήταν 2 βαλίτσες λοιπόν, πολύτιμα με ρούχα και αναμνηστικά, 50 δολάρια και 1 ίντσα ασήμι, δηλαδή 2 εκατοστά ασήμι ανά άτομο. Η έξοδος των Ελλήνων από την Κίνα κλιμακώθηκε την άνοιξη του 1951. Εκατοντάδες άνθρωποι κατέφυγαν στην Αυστραλία και τον Καναδά, καθώς και στις δυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ορισμένοι αναζήτησαν καταφύγιο σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, κυρίως στην Αργεντινή και τη Χιλή. Εδώ μου θυμίζει τη νέα προσπάθεια που κάνουμε εμείς στην Αυστραλία, την εποχή αυτή του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Ελληνικών Ερευνών, διερευνά την περίπτωση των Ελλήνων υπηκόων εβραϊκής καταγωγής που εγκατέλειψαν τη Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα, τα Ιωάννινα, τις Σέρες, την Αλεξανδρούπολη για να έρθουν στην Αυστραλία. Είναι μια επίσης πολύ σημαντική έρευνα για μας, διότι μιλούμε για Έλληνες υπηκόους, για Έλληνες πολίτες που μιλούσαν την ελληνική γλώσσα, που ήσαν Έλληνες στο γένος, που συστρατεύτηκαν στον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όσοι πρόλαβαν, άνθρωποι που συμμετείχαν στους Βαλκανικούς πολέμους, άνθρωποι οι οποίοι, επαναλαμβάνω, ήταν και αυτοί από τους ανθρώπους που καταστράφηκαν εξαιτίας μιας ιδεολογίας η οποία ουσιαστικά δεν ωφέλησε την ανθρωπότητα, και αναφέρομαι στην ναζιστική και στην φασιστική νοοτροπία. Και αυτοί κατέφυγαν Αργεντινή, Χιλή και κυρίως Αυστραλία. Βρισκόμαστε σε πολύ καλή πρόοδο και έχουμε εντοπίσει δεκάδες οικογένειες Ελλήνων εβραϊκής καταγωγής, οι οποίοι πραγματικά αναγάγουν την καταγωγή τους στην Ελλάδα και στους Έλληνες σε βάθος 5 και 6 γενεών. Και έχουμε περιπτώσεις που υπήρχαν και μεγάλος αριθμός μειχτών γάμων, όπου δηλαδή προπάπους και προπάπους είχαν παντρευτεί Ελληνίδες ή Έλληνες. Λοιπόν, αυτό ήταν μια παρένθεση που κάνω και ελπίζω ότι θα βγουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για τους ανθρώπους αυτούς. Ας επανέλθω όμως στο θέμα της Κίνας. Κάποιοι που είχαν οικοδομήσει, θα έλεγα, φιλικές σχέσεις ως έμποροι με τους Ιάπωνες πολίτες και τις Ιαπωνικές στρατιωτικές δυνάμεις, επέλεξαν ακόμη να διαφύγουν στην Ιαπωνία, η οποία την εποχή αυτή, όπως γνωρίζουμε πλέον, βρίσκεται κάτω από την αμερικανική κατοχή ή κυδαιμονία, όπως θέλετε πέστε το. Οι περισσότεροι από αυτούς λοιπόν, τους Ελληνοκινέζους που εγκαταστάθηκαν στις αγγλόφωνες χώρες, μπήκαν σε επαγγέλματα και σε ασχολίες που ασκούσαν στην Κίνα και ξεκίνησαν μια νέα ζωή. Για ορισμένους αυτή ήταν η δεύτερη ή τρίτη φορά που βίωναν την εξορία μετά την εξορία τους στη Ρωσία και την Μαντζουρία. Βρήκα εδώ μια πάρα πολύ σημειώσεις από μια συνέντευξη που είχα πάρει από την Ελισάβετ Ναυραζίδη, μια Ελληνίδα ποντιακής καταγωγής, πρόσφυγα από την Κίνα, η οποία τελικά βρέθηκε στην Ελλάδα. Και λέει η Ελισάβετ Ναυραζίδη, τρέχαμε συνεχώς, λέει. Ήταν στο αίμα μας και μέρος του πεπρωμένου μας. Γεννήθηκα στον Κάφκασο, ωστόσο μεγάλωσα στην Κίνα και θα πεθάνω στην Ελλάδα. Με τους Κινέζους είχαμε μια υπέροχη ζωή. Είναι πολύ ευγενείς άνθρωποι. Μετά έφτασαν οι Ιάπωνες. Όλα άλλαξαν. Κατά τη διάρκεια του πολέμου υποφέραμε από πείνα. Υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις. Οι Ιάπωνες επέβαλαν δελτίο τροφίμων, παρέχοντάς μας σχεδόν καθημερινά γκαολιάν. Το γκαολιάν είναι σπόρους από ζαχαροκάλαμο. Βράζαμε τους σπόρους και τους τρώγαμε. Αντί για φασουλάδα, δηλαδή, τρώγανε σπόρους από ζαχαροκάλαμο. Η συνέντευξη αυτή δόθηκε στη δεκαετία του 80 και είναι μια πολύ συγκινητική συνέντευξη, η οποία εμφανίστηκε αργότερα, την δώσαμε και σε αθηναϊκές εφημερίδες, δεν θυμάμαι το Φύλλο, που για πάντως εμφανίστηκε και στην Ελλάδα. Ένας μεγαλύτερος αριθμός, λοιπόν, έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά από τους Ελληνοκινέζους ως πρόσφυγες, αναζητώντας την προστασία της κατεστραμμένης από τον εμφύλιο πόλεμο περιουσίας τους.
Μιλάμε τώρα δεκαετία του 50, κύριε Τάμι, αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν δεκαετία του 50 στην Ελλάδα.
Μετά το 55. Μετά το 55. Πρέπει να σας πω ότι, όπως έλεγα και τις προάλλες, αρκετά να το θυμάστε, ορισμένοι εγκαταστάθηκαν στην Αγία Βαρβάρα στο κινέζικο χωριό, όπως είχαμε πει. Εντοπίσαμε Ελληνοκινέζους επίσης στο προάστιο της Ανάληψης και της Καλυθέας. Δηλαδή στα τρία αυτά προάστια, Γάλλιο, Καλυθέα, Ανάληψη, υπήρχαν, ζούσαν τις δεκαετίες 70, 80, 90 ένας μεγάλος αριθμός Ελληνοκινέζων. Οι Ελληνοκινέζοι, λοιπόν, πρόσφυγες που ζούσαν στην Ελλάδα, αποτελούσαν μια συλλογική οντότητα σε μια προσπάθεια να διεκδικήσουν αποζημίωση για τα εθνικοποιημένα περιουσιακά του στοιχεία και αμέσως μετά την σύναψη διμερών διπλωματικών σχέσεων, όπως είπα προηγουμένως. Η Ελλάδα, επειδή ήταν από τις πρώτες χώρες του κόσμου, ξεκίνησε αμέσως, και αυτό είναι προς τιμή της Ελλάδας, ξεκίνησε αμέσως την κίνηση για να αποζημιωθούν οι Έλληνες πολίτες, αναθέτοντας την υπόθεση σε έναν πολύ έτσι εργατικό, βρήκα δέρκη, θα τον ονόμαζα στα ελληνικά, πρέσβη, τον Νικόλαο Καταπόδη. Δέρκης είναι αυτός που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και τις εκτελεί ταυτόχρονα. Δηλαδή ο ενεργητικότατος, πάντοτε και κατά πάντα πρόθυμος να έχει καλά αποτελέσματα. Βρήκαμε δεκάδες επιστολές. Στα αρχεία μας έχουμε του Νικολάου αυτού Καταπόδη, του πρέσβη, όπου σύμφωνα, λοιπόν, με διάφορες πηγές που βρήκαμε σε επιστολές μας, υπάρχουν αυτά και στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. Έχουμε επίσης επιστολές οι οποίες είναι υπογεγραμμένες από τον αρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών, αλλά οι περισσότερες επιστολές φέρουν την υπογραφή του Νικολάου Καταπόδη με ημερομηνίες που ξεκινάνε από το 1973 και μετά και πληθαίνουν όσο τα χρόνια προχωρούν προς το τέλος της δεκαετίας του 80. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, για να φέρω ακροατές μας και τις ακροατές μας να κατανοήσουν χρονολογικά που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε, λοιπόν, στον πρώτο χρόνο επανόρθωσης της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε στα τραγικά χρόνια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Μιλούμε από τον Αύγουστο του 1974, πληθαίνουν αυτές οι αναφορές του Νικολάου Καταπόδη, ο οποίος προσπαθεί, επαναλαμβάνω, να βρει το δίκαιο των Κινέζων, των Ελλήνων που έζησαν στην Κίνα. Ο Νικόλος Καταπόδης λοιπόν ήταν και ο πρώτος Έλληνας πρέσβης στο Πεκίνο. Είχε διοριστεί από την Χούντα του 24 Απριλίου του 1973, ο οποίος έλαβε επιστολή από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και με την οποία επιστολή ζητούσε το Υπουργείο να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις με την κινέζικη κυβέρνηση για την καταβολή αποζημίωσης στους Έλληνες. Επομένως, για να είμαστε ιστορικά δίκαιοι, απέναντι λοιπόν στην ιστορία για να είμαστε δίκαιοι, η προσπάθεια ξεκινάει από τη Χούντα με τον Μακαρέζο και με τον αρμόδιο τότε Υπουργό Εξωτερικών και με μικρό και το Υπουργό και το Εξωτερικών, διότι είναι τα δύσκολα πέτρινα εκείνα χρόνια, αλλά είναι προς τιμή του Υπουργείου Εξωτερικών που ανέθεσε στον πρέσβη, τον πρώτο διοριστέντα πρέσβη, τον Νικόλο Καταπόδη, ένα τόσο σημαντικό θέμα. Το ελληνικό αίτημα για αποζημίωση ενισχύθηκε από ανάλογο αίτημα που υπέβαλαν οι κυβερνήσεις της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ ήταν μια πάρα πολύ καλή άλλη, μια πολύ καλή κίνηση από πλευράς του διπλωματική, από πλευράς του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, να συνάψει, να συνδεθεί, να συμμαχίσει, να συστρατευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και την Ιταλία, δηλαδή με μεγάλες χώρες, και να διεκδικήσει για λογαριασμό των δικών της πολιτών την αποζημίωση. Θα πρέπει να πω ότι δεσμεύτηκε, είχε δεσμευτεί και έχουμε στα αρχεία μας, όταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τότε της Χούντας, ο Νικόλος Μακαρέζος, επισκέφθηκε την Κίνα, νομίζω ήταν τέλη του Μάη του 1973, είχε δεσμευτεί ότι ένα από τα θέματα τα οποία θα ήθελε να συζητήσει με την κυβέρνηση της Κίνας ήταν και οι αποζημιώσεις των Ελλήνων που έζησαν στην Κίνα. Και δείχνει ότι ο Μακαρέζος τουλάχιστον είχε το θάρρος να θέσει κατευθείαν στον αρμόδιο πρόεδρο τον Μάο Τσετούγκ, όπου και είχε καταθέσει και τα διαπιστευτήρια του, ναι, ότι κοιτάξτε, αυτό το θέμα εκκρεμεί και πρέπει να το επιλύσετε. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να πω ότι μετά από χρόνια και η μεγάλη μας τότε υπουργός πολιτισμού, η Μελίνα Μερκούρη, όταν επισκέφθηκε την Κίνα, ήταν και αυτή που έθεσε και πάλι το θέμα στη δεκαετία του 90, όμως ένα θέμα το οποίο σύμφωνα με τις κινέζικες αρχές είχε κλείσει, διότι είχε δοθεί, λένε, η διαπραγμάτευση, η αποζημίωση. Θα δούμε όμως σε λίγο το ποσό που δόθηκε και για το οποίο θεωρούνταν αστείο, δικαιολογημένα, από την αείμνηστη υπουργό την Μερκούρη τα χρόνια εκείνα. Νικόλαος Μακαρέζος και Μελίνα και η Μερκούρη ήσαν τα δύο πολιτικά πρόσωπα με τον πρέσβη μας τον Νικόλαο Καταπόδη και μαζί με αυτόν οι πρέσβεις της Αμερικής, Γαλλίας και Ιταλίας. Ο Καταπόδης λοιπόν μετά από διακρατικές συναντήσεις με τους Κινέζους αξιωματούχους και μια σειρά από συνόδους κορυφής με τους Βρετανούς, Γάλλους και Γερμανούς και τους Αμερικανούς, απάντησε τελικά στις 3 Αυγούστου του 1974 και έχουμε την επιστολή του ότι οι Κινέζοι δεν ήταν έτοιμοι ή προετοιμασμένοι να εισέλθουν σε οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις, κυρίως για δύο λόγους. Πρώτον, ορισμένοι τίτλοι ιδιοκτησίας και χωρών που ανήκαν σε Έλληνες ήταν γραμμένοι σε ονόματα Κινέζων υπηκόων για να εξυπηρετήσουν ορισμένους τοπικούς κινέζικους κανονισμούς. Διάβαζε φορολογικές απαλλαγές κλπ. Είναι τα συνηθισμένα τερτύπια που καμιά φορά κάνουμε στην προσπάθειά μας να βλέπουμε το κράτος απέναντί μας, να μην πληρώνουμε αυτά που πρέπει να πληρώσουμε.
Για να αποφύγουν δηλαδή τους φόρους, τα είχαν γράψει σε ονόματα Κινέζων.
Ακριβώς. Για να πληρώσουν λοιπόν φόρους, τα έγραφαν σε ονόματα Κινέζων, υπηκόων, τους οποίους και τους πιθανάγκαζαν, διότι τους είχαν
στην
εργοδοσία τους, καταλάβατε, τους πληρώνανε. Λοιπόν, υπήρχε όμως και ένας δεύτερος λόγος, δεν θα ήθελα να αναφέρω ονόματα και πρέπει να πω εδώ ότι κάποια αρχεία τα οποία είχαμε ονόματα Ελλήνων και Κινέζων ουσιαστικά τα θεώρησα όταν είχα την ευθύνη των αρχείων της ελληνικής διασποράς στο Πανεπιστήμιο να τα καταστρέψω. Τα κατάστρεψα αυτά τα αρχεία, διότι πραγματικά δεν βοηθούσαν την ιστορία και το χειρότερο έθεταν σε κίνδυνο προφανώς τις οικογένειες και τα άτομα τα οποία αναφερόταν στα έγγραφα αυτά. Λοιπόν, ο δεύτερος λόγος που αναφέρει ο πρέσβης ο Νικόλαος Καταπόδης, προφανώς αείμνηστος σήμερα, ήταν ότι ήταν αδύνατο να εξακριβωθεί και να τεκμηριωθεί η αξίωση για τις εθνικοποιημένες ιδιοκτησίες, διότι και οι περισσότερες από αυτές στο μεταξύ είχαν καταστραφεί ή είχαν καταδαφιστεί για να επιτραπεί η κατασκευή νέων δρόμων και πάρκων. Επομένως, ολόκληρα βιομηχανικά συγκροτήματα, ξενοδοχεία, εργοστάσια παραγωγής βότκας και άλλων αλκοολούχων ποτών. Στο μεταξύ είχαν, δηλαδή από το 1949 έως το 1974, στο διάστημα των 22 των αυτών χρόνων, είχαν καταστραφεί, είχαν καταδαφιστεί πολλά από αυτά και δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί για ποια περιουσία μιλούσαμε. Ο πρέσβης λοιπόν, κύριος Καταπόδης, προειδοποίησε, λέγω κύριος που προφανώς μπορεί να είναι και αείμνηστος πλέον, προειδοποίησε την ελληνική κυβέρνηση ότι η διαδικασία θα είναι εξαιρετικά δυσκίνητη, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν έντονα σημάδια επιθετικότητας κατά των πρώην αποικιοκρατών. Αν και οι Έλληνες, πρέπει να το πω, δεν ήταν ποτέ αποικιοκράτες, ούτε ήρθαν στην Κίνα με πρόσημο την αποικιοκρατική τους ταυτότητα. Ποτέ δεν λειτουργήσαν ως αποικιοκράτες. Πάντοτε συνεργάστηκαν όμως με τους Γάλλους και με τους Εγγλέζους και το ίδιο ακριβώς νόμισμα του ευτελισμού πλήρωσαν και στην Αίγυπτο οι Έλληνες και κατηγορήθηκαν δήθεν ότι είχαν συνεργαστεί με τους αποικιοκράτες Βρετανούς. Λοιπόν, άλλο πράγμα είναι να συνεργάζεσαι ως αποικιοκράτης, άλλο πράγμα είναι να προσπαθείς να επιβιώσεις εργαζόμενος σε ένα χώρο τον οποίο ελέγχουν προφανώς οι αποικιοκράτες. Οι Έλληνες ήσαν, επαναλαμβάνω, απλά οι άνθρωποι που είχαν την νομή, θα έλεγα, κάποιων υπηρεσιών που δικαίως απέκτησαν τις νομές, την νομή αυτή και δικαίως έβγαζαν το ψωμάκι τους. Ειδικά στην περίπτωση των γερμανικών αξιώσεων για αποζημίωση, δηλαδή έθεσαν οι Γερμανοί, είχαν θέσει και αυτοί αξιώσεις, ειδικά στην περίπτωση των γερμανικών αξιώσεων για αποζημίωση, ο Καταπόδης έγραψε ότι η κινέζικη κυβέρνηση τις ακολουθούσε στεναρά, καθώς πίστευε ότι οι Γερμανοί έκαναν τον πλούτο και τις περιουσίες τους στην Κίνα, εκμεταλλευόμενοι τον κινέζικο λαό. Αυτή τη ρετσινιά ποτέ δεν έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή έγγραφα από τα κινέζικα αρχεία που να προφυλακίζεται με τον τρόπο αυτόν ούτε οι Βρετανοί ούτε οι Αμερικάνοι, οι οποίοι βασικά είχαν, οι Αμερικάνοι είχαν κυρίως ιεραποστολές εκεί και δεν έδειχναν ενδιαφέρον, θα έλεγα, αποικιοκρατικής εκμετάλλευσης. Αλλά για την Κίνα, για τους Γερμανούς όμως, τους έκαναν πολύ άγρια επίθεση και βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο στάλθηκε τον Αύγουστο του 1974 και βρίσκεται στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στο φάκελο 237. Επομένως, πρέπει να πω λοιπόν ότι ο Καταπόδης πραγματικά προσπαθούσε να βρει το ιστορικό δίκαιο των Ελλήνων και να το εξετάσει ποικιλόμορφα, μάλιστα, όχι ως Κινέζους εναντίον Ελλήνων ή Έλληνες εναντίον Κινέζων, αλλά να το δει από την άποψη της Κίνας πλέον ως ανεξάρτητο κράτος και κυρίαρχο κράτος σε σχέση με τους απικιστές τα χρόνια εκείνα. Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα ξεκίνησε η επίμονη επικοινωνία μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και της Ελληνικής Πρεσβείας στο Πεκίνο, με αποτέλεσμα να έχουμε στο φάκελο 237 να έχουμε πάνω από 17 επιστολές που έστειλε ο πρέσβης καταπόδης στο Υπουργείο Εξωτερικών και αναφερόταν στις αποζημιώσεις των Ελλήνων της Κίνας. Στις 26 Μαΐου του 1975, άλλη επιστολή, ο πρέσβης καταπόδης απαντώντας σε νέα υπουργική επιστολή κατέληξε το συμπέρασμα ότι μετά από αδιάκοπες προσπάθειες και διαρκείς συζητήσεις με τους Κινέζους αξιωματούχους σχετικά με τις διεκδικήσεις των Ελλήνων υπηκών, φάνηκε ότι οι πρώτοι ακολουθούσαν μια πυκνή στρατηγική και χρησιμοποιούσαν τακτικές καθυστέρησης, όπως κάνει σήμερα το Ιράν, ας πούμε, που θα μπορούσαν να εκλειφθούν ως αποστροφή για την ικανοποίηση του αιτήματος. Δηλαδή, αντί να τους πούνε όχι, οι Κινέζοι κολυσιεργούσαν, δεν απαντούσαν ή αν απαντούσαν, απαντούσαν ζητώντας περισσότερα στοιχεία ή έλεγαν ότι δεν μας ικανοποιεί αυτή η επιστολή ή δεν δεχόμαστε την εξής πρόταση. Δηλαδή, είναι η μέθοδος της κολυσιεργίας που ο άλλος κουράζεται από την συνεχή ροή των πραγμάτων και εγκαταλείπει τον αγώνα. Στο μεταξύ, οι ανάγοντες Ελληνοκινέζοι, επιμένοντας τα αιτήματά τους για αποσημείωση 4 χρόνια αργότερα, το 1979, απίφθηναν άλλη επιστολή αναφοράς στον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Κωνσταντίνο Καραμαλή. Σας διαβάζω την επιστολή που έχουμε στα αρχεία μας προς τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή της εποχής. «Ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση», λέει η επιστολή, «να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να πείσει την κινέζικη κυβέρνηση να μας αποζημιώσει για τις περιουσίες μας, τις οποίες η Κίνα χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται για περισσότερο από 30 χρόνια. Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας είναι ένα μεγάλο κράτος και ένα φιλικό έθνος, με το οποίο αναπτύσσουμε συνεχώς καλές σχέσεις σε όλους τους τομείς. Και επομένως, δεν είναι δίκαιο να αρνούνται να μας προσφέρουν αποζημίωση για τα περιουσιακά μας στοιχεία, ειδικά όταν η κινέζικη κυβέρνηση αποδέχτηκε τη συμφωνία της 14 Μαΐου 1979 που προσυπέγραψε με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πληρώσει 8,5 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια για τις αμερικανικές περιουσίες που κρατικοποιήθηκαν στην Κίνα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε το δεδικασμένο που ισχύει στην αγγλόγλωση και αγγλόφωνη γενικότερα κοινωνία. Και έχουμε λοιπόν το 79 οι ΗΠΑ που είχαν τις ιερατικές σχολές και τα ιεραποστηλικές τα ιδρύματά τους και τα λοιπά, παίρνουν την αποζημίωση των σχεδόν 100 εκατομμύρια αμερικάνικα δολάρια. Ένα ποσό που σήμερα ισοδυναμεί με περισσότερο από 30 έως 50 εκατομμύρια, συγγνώμη, έως 500 εκατομμύρια, μισό δις δηλαδή ουσιαστικά. Άρα ικανοποιήθηκαν. Αυτή η επιστολή έχει ημερομηνία Οκτώβριο του 1979 και την έχουμε στα αρχεία μας. Δύο μήνες αργότερα, συλλογικό όργανο των Ελλήνων προσφύγων από την Κίνα, που είχαν εγκατασταθεί στην Αθήνα, απέστειλε άλλη μία αναφορά στο Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ενημερώνοντάς το για το ύψος της αποζημίωσης και το είδος και τη μορφή των απολευσθέντων περιουσιακών στοιχείων. Οι ενάγοντες στις παρατηρήσεις τους υποστήριξαν ότι το 1949 το νέο καθεστώς της Κίνας δεν τους επέτρεπε να πάρουν μαζί τους κατά την έξοδό τους ως πρόσφυγες οτιδήποτε από τα περιουσιακά τους στοιχεία και τις περιουσίες τους. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν τους άφηνε για να μην έχουν στοιχεία και τεκμήρια που να αποδεικνύουν ότι έχασαν οι περιουσίες. Η αναφορά υπογράφηκε από τους ιδιοκτήτες ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων που επλήγησαν περισσότερο και περιελάμβαναν τους ακόλουθους πρόσφυγες. Θα διαβάσω τα ονόματά τους, διότι αφενός είναι ένα μνημόσυνο, αν θέλετε, για τους ανθρώπους αυτούς, και δεύτερον είναι ένα κάλεσμα, ώστε κάποιος, αν από αυτούς γνωρίζει κάποιον από τα ονόματα αυτά, να λάβει υπόψη του το τι ακριβώς συζητάμε. Αυτοί που υπέγραψαν από την Αθήνα και συγκεκριμένα από το Εγάλαιο και την Καλυθέα ήταν Νικόλαος Κεραμιώτης, Πάνος Σκιώτης, Αθηνά Διαμαντή με συνεργάτες, Διονύσιος Διαμαντής, Ελισάβετ Ναυραζίδης, την οποία αναφέρθηκα, Κωνσταντίνος Ναυραζίδης, ο γιος, Δημήτριος Τσαϊρίδης, Παναγιώτης Ανδρούτσος, Νίνα Λαζαρίδη, βλέπετε τον αριθμό των ποντίων εδώ, Αλέξανδρος Παΐζης, Θυακός, Χαράλαμπος Καλίτσης, Κλεοπάτρα Μαυρίδη, Ευστάθιος Γεράσιμος Σταμελάτος, Κεφαλονίτη, Θεοδόσιος Σταυρόπουλος, Γεώργιος Βακάκης, Μαρία Γαλάτη. Αυτή είναι Σάμι. Μιχάλης Μαυρομαράς, Διονύσιος Γαλάτης, Γεώργιος Ευαγγελινίδης, Βλαδισλάβος Κομύρης, Υπεριστέρης, Ρεβέκα Παπαδοπούλου, Ζωή Μουρατίδου, Κλεοπάτρα Βασιλείου, Άννα Καραγιανοπούλου, Ιωάννης Λιβεράτος, Άννα Κουγιουμτζόγλου, Μικρασία, Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης, Ελπίδα Κωνσταντινίδη, Μικρασιάτες, Ιωάννης Ναζικίδης, Μιχάλης Αθανασίου, Μαυρομαράς, Ιωάννης Τσούνας, Ζιώγα Μπονέτη, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Έκτορας Γκολιδόπουλος, Ανέστης Πιστοφίδης, Στυλιανός Παπαδάκης, Αλέξανδρος Παραδίσης, Αλκιβιάδης Μιχαήλ, Λάζαρος Ταμπαζίδης, Μερτίκας Κανελάκης, Σταμάτιος Κανελάκης, Αναστασία Κανελάκη, Χαράλαμπος Κανελάκης, Γεράσιμος Μέξης, Σουλτάνα Μέξη, Νικόλαος Καμετόπουλος, Μαρία Όλγα και Ευγένιος Μπουγιανόβα, Κωνσταντίνος Μπουχούτσος, Γεώργιος Μπουχούτσος, Γεώργιος Τουλιάτος, Κυριάκος Παναγιωτίδης, Αγγελική Μαυρομαρά, Κωνσταντίνος Αναστασέλης, Ιωάννης Στεφανίδης, Περσεφόνη Αναστασέλη, Θεόδωρος Μαχάτης, Εμμανουήλ Γιαννουλάτος, Εύα Λαζαρίδη, Παύλος Χρυσαντόπουλος, μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να είναι και Χρυσανθόπουλος, Κλειό Μερτήρη, Χαράλαμος Κυρατίδης, Μαρία Μεϊχανατζίδη και Ιωάννης Φωτόπουλος. Αυτά είναι τα ονόματα των ανθρώπων που πιστοποιούν ότι ήσαν άτομα που διεκδικούσαν αποζημιώσεις από την Κίνα. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν χρειάστηκε σχεδόν 7 χρόνια για να διερευνήσει τις υποθέσεις και να υποβάλει νέα αίτηση στην κινέζικη κυβέρνηση ζητώντας αποζημίωση για τους Έλληνες υπηκόους ως αποτέλεσμα της εθνικοποίησης του 1949.
Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμη, κύριε Τάμι. Έχουμε 2-3 ναι. λεπτά, να ξέρετε.
Ωραία. Ναι, ναι. Άλλωστε δεν μπορεί να κλείσει σήμερα, θα κλείσει την επόμενη το κείμενο της αφήγησης. Όταν τελικά ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, 35 χρόνια αργότερα, το 1984, ο αρχικός αριθμός των 65 ετούντων για αποζημίωση συνολικού ύψους 13 εκατομμυρίων δολαρίων μειώθηκε σε 5.730.000 δολάρια, είπα, και ο αριθμός τους από 65 σε μόλις 22.
Πέθαναν. Τότε
είχαν πεθάνει οι υπόλοιποι.
Δεν είχαν κληρονόμους. Δεν είχαν κληρονόμους.
Ναι, ναι. Οι αξιώσεις τους κυμαίνονταν ανάλογα με τις απολεστήσεις περιουσίες από 20.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών έως το γιγαντιαίο ποσό του 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων, όπως του ενάγοντος με αριθμό 49 Γεωργίου Τουλιάτου. Οι αξιώσεις αποζημίωσης αποκαλύπτουν την πραγματική οικονομική κατάσταση καθενός από τους εναπομείναντες πλέον ενάγοντες και το μέγεθος του πλούτου που κατάφεραν να συγκεντρώσουν κατά την εγκατάστασή τους στην Κίνα. Είναι επίσης ενδεικτικό του πραγματικού μεγέθους της συμβολής τους στις τοπικές οικονομίες των πόλεων και των επαρχιών της Κίνας που εγκαταστάθηκαν. Εδώ θα κλείσω για να ξεκινήσω την τελική φάση που είναι και η πιο κρίσιμη, για να σας δώσω ο καθένας με πόσα χρήματα ζήτησε να αποζημιωθεί και τελικά ποιο ήταν το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής της ελληνικής διπλωματίας, πόσα χρήματα δόθηκαν, πόσα δόθηκαν στους Ιταλούς, πόσα δόθηκαν στους Γερμανούς κτλ. Και τελικά πού κατέληξε αυτή η υπόθεση για την Ελλάδα και για τους Κινέζους, αυτούς τους ελληνικούς
Κίνας.
Λοιπόν, θα πούμε από την άλλη εβδομάδα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάμι, ακόμη μια φορά. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο εσείς και όλοι εκεί στην Αυστραλία, στην Μελβούρνη. Ευχαριστούμε
πολύ.
Πολύ
σας ευχαριστώ για την ευκαιρία και πάλι που μαζί
εμείς
να
ευχαριστούμε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Τάμι. Γεια σας.